Vi skal rejse os op og læse fra Jeremias' bog, kapitel 31, vers 31-34. Ja, der står sådan her. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Herre Gud, vi takker dig for de her ord. Herre, Jeremias han forkyndte dit ord blandt folk, som havde navn af at kende dig, kaldte sig troende, men som ikke kendte dig, her. Og herre, jeg beder dig om, at det ikke må være sådan for os. Herre, jeg beder dig om, at dit ord, det må trænge ind i os, så vi virkelig kender dig, her. Herre, jeg beder dig om, at du nu vil åbne vores øjne for, at du har givet os en ny pagt. En pagt, hvor at vi kan kende dig. En pagt, hvor at du tilgiver os al vores synd, al vores skyld. Ja, hvor at vi har mødt din nåde, her. Jeg beder dig om, at du vil være til stede med din ånd nu, og gør, at vi må forstå det og tage det til os som en virkelighed i vores liv. Amen. Ja. Kapitel 30 og kapitel 31 i Jeremias' bog, det kaldes ofte for trøstebogen. Det primære budskab, som Jeremias han har fået fra Herren, det er egentlig at forkynde dom og omvendelse. Og det gør han gang på gang og kapitel efter kapitel gennem hele Jeremias' bog. Derfor så kan Jeremias' bog også være afslørende læsning at gå i gang med, for Jeremias han peger på nogle af de steder, hvor det gør rigtig ondt. Jeremias han afslører sit folks synd, og han fortæller, at hvis de fortsætter sådan, så kommer dommen, og den kommer snart. Og i den sammenhæng, så står kapitel 30 og 31 i Jeremias' bog som en undtagelse. Det bliver kaldt trøstebogen. Det er simpelthen en skarp kontrast til den her omvendelsesforkyndelse. Der kommer en dom, og Israels folk, på det her tidspunkt, så er Israels folk, de er delt i et nordrige og et sydrige. Et nordrige, som lever i den øverste del af Israel, og et sydrige, som ligger i den sydlige del af Israel. Nordriget, det hedder Israel, og sydriget hedder Juda. På Jeremias' tid, så er nordriget, altså Israel, det er blevet overtaget af fjenden, og det er blandet op med alle mulige andre folk. Og Jeremias, han er så profet i sydriget, hvor han er forpligtet til at sige, at der kommer en dom, og Juda, altså det sydlige kongerige, de vil blive ført i eksil, og de skal være der i 70 år. Men når de her 70 år er gået, så vil Gud føre folket hjem igen. Jeremias, han siger sådan her et sted, jeg vender mit folks, Israels og Judas skæbne, og fører dem tilbage til det land, jeg gav deres fædre, og de skal tage det i besiddelse. Gud han har altså ikke glemt sit folk, Israel, sit udvalgte folk. Han har heller ikke glemt sine løfter til Abraham, dengang han lovede Abraham, at hans efterkommere skulle have et land, altså det land, som er Israel. Israels folk, de skulle komme tilbage til det land, som Gud han havde lovet, for Gud han havde ikke ophævet sit løfte til Abraham. Og det er trøsten, og det er derfor, det hedder trøstebogen. Der er oprejsning midt i dommen. Der kommer en dom for Israel, fordi de ikke vil adlyde Gud og søge noget hos ham. Men Gud, han vil begynde forfra. Gud, han vil begynde forfra. Han vil lade sit folk vende hjem, sådan så de søger Gud og søger noget hos ham. Formålet med den her dom, med det her med, at de skulle føres i eksil, det var at få folket til at indse, at det er Herren, der er deres Gud, og at ingen andre af deres afguder, de kunne redde dem. På det tidspunkt, hvor Jeremias han forkynder, så er der et meget stort åndeligt frafald for Gud. Og Jeremias' opgave, det er simpelthen at forkynde dom til et folk, der ikke vil høre på ham. Et folk, som mener, at de kender Gud, men som i virkeligheden er faldet fra. Og ja, det er den sammenhæng, at trøstebogen kommer. Ja. Jeremias 31, vers 31. Der skal komme dage, siger Herren, der slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. De her vers, det er faktisk et af de klareste steder i hele det gamle testamente om, at der skal komme en ny pagt, som skal erstatte den gamle pagt. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det, men når vi holder nadver, så bliver der ofte læst nogle bibelvers, hvor Jesus han refererer til de her bibelvers faktisk. Jesus han siger, da han indstifter nadver, nemlig: "Dette er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer." Den nye pagt, det er altså en pagt ved Jesu blod til syndernes forladelse. Ja. På grund af Jesu blod, så har Gud valgt at forlade vores synder. Og den, der spiser hans legeme og drikker hans blod, den person, der tror på kraften i Jesu blod, ham eller hende forlader Gud al sin synd. Gud, i den nye pagt, så holder Gud ikke længere statistik over vores synder, for Jesus han har betalt det hele tilbage. Og på den måde så har vi fået lov til at få syndernes forladelse. Jesus han knytter til ved de her vers og siger, at den nye pagt, der er blevet lovet jer, blandt andet her i Jeremias bog, kapitel 31, den forkynder jeg jer nu. Og det skal vi vende lidt tilbage til. Vi skal begynde et andet sted. Som sagt, så er at de her vers i Jeremias' bog, det er et af de klareste steder i det gamle testamente om, at der skal komme en ny pagt. Og ja, hvis vi forstår de her vers, så er det simpelthen nøglen til også at forstå sammenhængen gennem hele Bibelen. Gud han har nemlig ordnet det sådan, at han handler gennem pagter, eller aftaler, kunne vi sige. Det er noget, vi møder fra start til slut igennem hele Bibelen. Gud han forsøger at række ud til sin skabning for at opnå sine planer om at frelse os og genoprette fællesskabet med os. Før nævnte jeg løftet til Abraham, det her løfte om, at han skulle få en masse efterkommere, at de skulle få et bestemt land. Det her løfte, det var ikke bare grebet ud af den blå luft, det var egentlig et løfte, der beroede på en pagt, som Gud havde oprettet med Abraham. Den her pagt, den handlede om, at den, der er en del af pagten, har fællesskab med Gud. Gud han lovede Abraham, at han skulle blive stamfar til et helt folk. Og han lovede at gøre Abraham frugtbar og give ham mange efterkommere. Han lovede at give ham et land. Og efter at Gud han havde lovet Abraham det her, så kan man læse om, at han bad Abraham om at halvere en masse dyr. Jeg ved ikke, om I har læst den beretning, det står i kapitel 18, eller i kapitel 15 i første Mosebog. Abraham han får at vide, at han skal halvere en masse dyr, og så skal han lægge dem op sådan til højre og til venstre, og de her overskårne dyr, dem vil Gud så gå igennem som et symbol på, at det måske Gud på samme måde som de der dyr, hvis ikke Gud overholder pakken. På den måde så indgår Gud altså en pagt med Abraham. Og ja, det er bare et tema, vi møder igen og igen. Gud han indgår også en pagt med Noah, hvor han lover Noah, han vil redde ham fra dommen, som skal komme over hele jorden i form af, syndfloden. Og Gud han redder Noah gennem en båd. Man kan også læse om kong David. Gud indgår en pagt med, kong David, hvor han lover, at han vil bygge Davids hus. Med andre ord, så bekræfter Gud altså Davids kongeslægt, og han lover, at den her kongeslægt skal regere for evigt. Ja, Gud han handler gennem pagter. Og det, der er karakteristisk for både pagten til Noah, og for pagten til Abraham, og for pagten til David, det er, at det er pagter, hvor det kun er Gud, der handler. Det er ensidige pagter, kunne vi sige. Det er Gud, som ønsker at forny sin velsignelse og give sin frelse. Gud han er initiativtageren. Gud han er den, der vil opfylde sin pagt betingelsesløst. I vores vers, så bliver der omtalt to andre pagter. Og den første skal vi se på først. Der bliver nemlig talt om den pagt, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre. Den her pagt, som vi nogle gange kalder den gamle pagt, eller Sinai-pagten, det er en pagt, som Gud han etablerede, da han førte sit folk ud af Egypten. Når den kaldes Sinai-pakten, så er det fordi, ja, I kan måske huske, at Gud han giver de 10 bud. Det gør han på et bjerg, der hedder Sinai-bjerg. Derfor bliver det kaldt Sinai-pakten, fordi det var der, at Gud indgik den her pagt eller aftale med Israels folk. Den her pagt, den er anderledes end de andre pagter, vi møder i Bibelen, for det er ikke en ensidig pagt, det er en gensidig pagt. Der står nemlig her i vers 32, de brød mit løfte, skønt det var mig, der var deres herre. Hvis den her pagt, det havde været en ensidig pagt, hvor det var Gud, som havde givet et løfte, som han skulle overholde, så havde folket ikke kunnet bryde pakten. Folket, de kunne bryde pakten, fordi det er en gensidig pagt. Jeg synes lige, vi skal stå op i 2. Mosebog kapitel 19, hvor at Gud han indstifter den her pagt. 2. Mosebog kapitel 19, det står på side 72. Der siger Gud sådan her i vers 4. I har selv set, hvad jeg gjorde mod Egypten, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger og bragte jer herhen til mig. Hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom, en af folkene. For hele jorden tilhører mig. I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig. Med den her pagt, så følger der betingelser. Der står netop her, hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom. Guds løfte i Sinai-pakten, det er bygget på et betinget løfte. De andre pagter, de rummer måske nok forpligtelser til at følge Guds vilje, men den her pagt, den rummer betingelser for at følge Guds vilje. Guds løfter, de vil kun blive opfyldt, hvis folket leder op til betingelserne. Hvis folket de adlyder Gud, så vil de leve og opleve velstand, og hvis de er ulydige, så vil de blive taget til fange. Og derfor så rummer Sinai-pakten også et stort ansvar. Guds velsignelse, den var forbundet med folkets lydighed. Og på grund af deres lydighed, så fik folket ikke lov til at opleve velsignelserne i pakten. De kom til at opleve forbandelserne. Og det er de her forbandelser, som profeterne igen og igen fremhæver, når at de minder folket om at vende tilbage til Gud. Det er også noget af det, som Jeremias fremhæver. For eksempel gør han det i kapitel 11 i Jeremias' bog. Der siger han sådan her fra vers 1. Dette siger Herren, Israels Gud. Forbandet den mand, der ikke vil høre på denne pagts ord, som jeg befalede jeres fædre, dengang jeg førte dem ud af Egypten fra jernsmelteovnen. Jeg sagde, adlyd mig og følg disse ord, nøjagtigt som jeg befaler jer, så skal I være mit folk. Og jeg vil være jeres Gud og opfylde den ed, jeg tilsvor jeres fædre, om at give dem et land, der flyder med mælk og honning, sådan som det er i dag. Jeg svarede, det ske, Herre. Herren sagde til mig, råb alle disse ord ud i Judas byer i Jerusalems gader. Hør denne pagts ord og fyld dem. Fra den dag, jeg førte jeres fædre op fra Egypten til i dag, har jeg igen og igen indskærpet, adlyd mig. Men de hørte ikke og lyttede ikke. For hver vandrede i sit onde hjertes forstokkethed. Derfor lod jeg alle denne pagts ord gå i opfyldelse. Jeg havde befalet, at de skulle følge dem, men de gjorde det ikke. Herren sagde til mig, der er afsløret en sammensværgelse blandt judæerne og Jerusalems indbyggere. De er vendt om til deres forfædres synd, de nægter at høre på mine ord, og de følger andre guder og dyrker dem. Israel og Juda har brudt den pagt, jeg sluttede med deres fædre. Derfor siger Herren, nu bringer jeg ulykke over dem, og de skal ikke undslippe dem. Når de beder om hjælp til mig, vil jeg ikke høre på dem. Judas byer og Jerusalems indbyggere går hen og råber om hjælp til guder, til de guder, de tænder offerhjælp for, men de kan ikke frelse dem, når ulykken kommer. For du har lige så mange guder, som du har byer, Juda. Du har lige så mange aldre for skændslen, som der er gader i Jerusalem. Aldre, hvor I tænder offerhjælp for Baal. Det her, det er bare et lille eksempel på noget af den forkyndelse, som Jeremias han kommer med som udgangspunkt i den her Sinai-pagt. Gud han har valgt at lade de ord gå i opfyldelse, som var aftalt i pakten. Folket de adlede ikke Gud, men de dyrkede andre guder, og de brød hans pagt, og derfor så ville Gud straffe dem. Men der er brug for en ny pagt. I Jeremias' bog, så får vi at vide, hvad problemet er. Problemet det er ikke, at pakten er en dårlig pagt. Hvis folket virkelig levede efter Guds vilje, så ville der være retfærdighed. Problemet det er, at folket ikke er i stand til at følge Guds lov eller Guds pagt, fordi de har et ondt hjerte. Det siger Jeremias for eksempel i kapitel 17, vers 9, hvor han siger, hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uhelbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Og derfor så ville folket komme til at bryde pakten med Gud, for det er det, der gælder for os mennesker jo. Vi har et hjerte, som er bedragerisk og uhelbredeligt. Hvis Gud derfor skulle have fællesskab med sit folk igen, så må de have et nyt hjerte. Og det er netop det, som Gud han giver os i den nye pagt. Vers 33. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig. Fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Folket de havde brug for et nyt hjerte, og Gud han giver os et nyt hjerte. I Sinai-pakten så var der en lovbog. Det var stentavler, hvor at de 10 bud de var nedskrevet på. Men uanset hvor hårdt man slår nogen med lovbogen eller de her stentavler, så trænger det ikke ind i hjertet. Uanset hvor meget man repeterer loven for sig selv, så er den ikke i stand til grundlæggende at forandre os. Loven den er ikke i stand til at få os til at holde budene. Og faktisk så bliver vi tilbøjelige til at gøre det modsatte, når vi hører loven. For hjertet det er uhelbredeligt, og der er ingen lov eller ydre faktorer, der kan ændre på det. Og så bliver det jo naturligt at spørge, hvorfor Gud egentlig havde indstiftet Sinai-pakten. Den her pagt med betingelser. Hvorfor havde Gud krævet en masse betingelser, hvis folket alligevel ikke kunne opfylde betingelserne? Det spørgsmål, det svarer Bibelen faktisk på. Den siger sådan her. Loven kom til, for at faldet skulle blive større, og blev synden større, er nåden blevet så meget, desto større. Formålet med Sinai-pakten, eller med Moseloven, det var at afsløre synden, som det den i virkeligheden var, det den i virkeligheden er. For det var forudsætningen for at afsløre, hvad nåden i virkeligheden er. Sinai-pakten, den viser os, hvor stor Gud egentlig er i sin nåde. Nåden, den er ikke bare en forglemmelse fra Guds side af, hvad der er sket. Nåden, det er ikke bare en konstatering af, at det ikke står så slemt til med os. Nåden, den bunder i en radikal tilgivelse. Og derfor så må det også have været stort for Jeremias, ja, for dem, der måtte have lyttet til de ord, han har forkyndt her i kapitel 31. For hvordan er det, han siger om den nye pagt? Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Gud, han tilgiver deres skyld, og derfor så kan han tilføje og husker ikke længere på deres synd. For man kan ikke huske noget, man har tilgivet. Gud, han tilgiver deres skyld, og det er syndernes forladelse, og det er kilden til et åndeligt liv. Folket, de har fået at vide, adlyd mig og følg disse ord nøjagtigt, som jeg befaler jer, så skal I være mit folk. Men når de hører, hvad Gud kræver, og minder sig selv om det, så ser de bare, at faldet det bliver større og større. Synden den bliver større og større. De vidste, at loven den sagde, du må ikke have andre guder end mig, men de søgte deres frelse i alt muligt andet end Gud. De lavede afguder, som ikke kunne hjælpe dem. Og hvor nærliggende er det ikke for os at gøre det samme? Måske ikke lige med små, primitive husaldre og røgelse, men der kommer lidt ting ind i vores liv, som vi får lyst til at dyrke, som om det var en gud for os. Det kunne være penge eller anerkendelse, moralisme eller selvretfærdighed, eller drømme om det perfekte liv med maksimal lykke. Du må ikke have andre guder end mig. Når vi hører det, så bliver vi afsløret. Og for folk, der levede under Sinai-pakten, så var det ikke bare sådan, at de blev afsløret. Det var naturligt for dem at tænke, jeg kan ikke være en del af Guds folk, for jeg lever ikke sådan. Det var der mange af dem, der slet ikke tænkte på Jeremias' tid, for de har slet ikke lukket Gud ind i deres hjerte. De har lukket deres hjerte af og gjort det hårdt. Men sådan burde de have tænkt, for det er netop konsekvensen. De kunne ikke være en del af Guds folk, når de ikke levede efter Guds vilje. Og det er til de her mennesker med hårde hjerter, de her syndere, som Gud han har vist deres egen ondskab, at Gud han siger, jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Så bliver nåden stor, synes jeg. Betingelserne er væk. Og det er mødet med det, med den virkelighed, som gør en i stand til at leve efter Guds vilje. Som Jesus siger det, den der har fået tilgivet meget, elsker meget. Vi elsker, fordi han elskede os først. Når vi ser, at vi er blevet tilgivet, jamen så vokser der en ny vilje frem i vores hjerter til at handle efter Guds vilje. Vores hjerte det bliver forvandlet, så vi bare får lyst til at gøre det, som glæder Gud og mennesker. Det er noget nyt, der er virket indefra i mødet med ham, der har givet os syndernes forladelse i sit blod. Og det er derfor, at Jeremias han kan skrive om, at jeg lægger min lov i deres indre og i deres hjerte. For motivationen, den kommer indefra, fra hjertet. Det er den nye pagt. Jesus siger, dette bærer af den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Denne nye pagts blod omtaler han også som noget, som udgives til syndernes forladelse. Og sådan er den nye pagt nemlig. Det var den, som Jeremias han så frem imod og glædede sig til, den pagt, som vi får lov til at leve under. Den nye pagt, det er en pagt til syndernes forladelse. Og når vi ser den nye pagt i lyset af Sinai-pagten, som afslører Guds vilje med vores liv, så bliver den nye pagt bare stor. Gud, han vælger at tilgive os. Hebræerbrevet, det omtaler, ja, de her vers, citerer faktisk de her vers fra Jeremias' bog, og tilføjer så i omtalen af de her vers. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Og lidt senere, når synden er tilgivet, er der altså ikke længere brug for noget syndoffer. Folket, de fejlede. De overholdte ikke pagten. Men det, som folket skulle have gjort, det gjorde Gud ved et offer. Og så er der ikke længere brug for nogen betingelser. Vi kan have fuldt fællesskab med Gud, når vi tror på ham, der har ført os til målet gennem et eneste offer. Sin søn, Jesus Kristus. Jesus, der døde på korset i stedet for os, så vi kan få syndernes forladelse i ham. Før så sagde Gud, adlyd mig og følg disse ord, nøjagtigt som jeg befaler jer, så skal I være mit folk. Men nu er Guds folk Guds folk. For det, der kendetegner Guds folk, det er, at de har lært ham at kende gennem syndernes forladelse. Derfor skal ingen længere sige, kend Herren. Det er jo egentlig virkelig simpelt. Hvad er det, det vil sige at være en del af Guds folk? Det vil sige at kende ham som den, der forlader vores synder. Er der så ikke stadig en betingelse, man skal overholde for at blive frelst? Man skal jo kende Gud og tro på ham. Det utrolige ved den nye pagt, det er, at Gud han giver det, han kræver. Hvad var det, der var kendetegnet på, at man var en del af Guds folk i den gamle pagt? Man skulle være omskåret. Omskærelsen, det var pagtstegnet. Og var du omskåret, så tilhørte du Guds folk og havde fællesskab med Gud. Sådan tænkte man. I det nye testamente, så bliver dåben sammenlignet med omskærelsen. Dåben, det er med andre ord et pagtstegn. Og derfor så kan vi sige, at du døbt og tror, så tilhører du Guds folk og har fællesskab med ham. Men hvor omskærelsen, det var en af en række betingelser, man skulle opfylde for at have del i pakken, så dåben ikke noget, man skal opfylde. I dåben så er det Gud, der handler. I dåben er det Gud, der giver det, han kræver. Gud, han giver troen, og han giver kendskabet til Gud. Hvis du var omskåret i den gamle pagt, så havde du fællesskab med Gud. Eller sådan skulle det i hvert fald være. For selvom der var mange, der synligt bar tegnet på, at de kendte Gud, så dækkede det i virkeligheden over et frafald. De var omskåret i det ydre, men de havde ikke troen. Sådan var det på Jeremias' tid. De var omskåret, men de var ikke omskåret i deres hjerter. Og Bibelen den siger, at jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, der ses på kroppen. Og derfor så måtte der igen og igen komme profeter, der sagde, kend Herren. Der var mange, der brystede sig af at være jøder og omskårne. Et udvalgt folk, der var anderledes end alle hedningerne. Men de kendte bare ikke Gud. De vidste måske nok, at Gud han eksisterede, men de kendte ham ikke som deres Gud. Men vi lever i den nye pagt. I den nye pagt, så er der ikke længere nogen, der skal sige, kend Herren. For alle kender ham fra den mindste til den største. Hvorfor? Jo, Gud han giver selv kendskabet i pagtstegnet ved tro. Og det er det, vi skal have med os i dag. Den, der er døbt og tror, er et forvandlet menneske. Det er ikke bare et ydre tegn, man kan se på kroppen, der gør, at man tilhører Guds folk. Det er hjertets forhold til ham. Den, der kender Gud, er en del af Guds folk. Hvis vi er døbt og tror, hvis vi kender Gud, så er vi en del af Guds folk. Og Gud, han vil være vores Gud. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for dit ord til os. Herre, der er mange ting i det her, som kan være svært at forstå, hvordan forholdet er mellem alle de her pakter og det hele, men herre, vi takker dig, fordi at vi ved, at du har gjort det sådan, at du har fjernet betingelserne, herre. Jesus, tak, at du opfyldte betingelserne, herre. Tak, at når vi kender dig, så har vi fællesskab med dig. Og herre, tak, at det kendskab til dig, det er netop noget, som du giver. Herre, vi beder dig om, at vi må leve i det, og tak dig for det. Herre, tak, at du er den Gud, der tilgiver os al vores synd. Herre, tak, at du er den Gud, som glemmer vores skyld. Herre, tak, at du ikke kan huske på noget af det. Herre, vi glæder os i din søn, og herre, vi takker dig, fordi at du har givet os syndernes forladelse i hans blod. Amen.